Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Mei 2 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mahakama ya katiba visiwa vya Komoro yatangaza kuwa uchaguzi utarudiwa tena kutokana na itilafu zilizotokea katika wilaya ya 13.
Baadhi ya watu ndio wanasema hivyo, kwa namna gani leo serikali watasema kwa ugomvi na wizi wa kura inatokea na upinzani. Haimkiniki nchi yote, lakini sasa ndio hivyo. Sasa ni mahakama shamua.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, mwanamitindo Milen Happiness Magese azungumzia umuhimu wa kufanya vipimo vya afya katika jamii.
Unajua, mila na desturi zetu za hasa sisi wa Tanzania hatuna hii tabia au utamaduni wa kujipima pima. Tunategemea mpaka umwe malaria mpaka mtu aanze kutapika.
Haya basi, hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Idi Ligongo.
Chama cha upinzani cha Ghana National Democratic NDP kimemchagua mke wa rais wa zamani Mama Nana Akufo-Addo, Agyeman Rawlings, kuwa mgombea wake wa urais katika mkutano mkuu wa chama hicho mjini Accra. Wafuasi wa chama hicho wanasema umaarufu wa mke huyo wa rais wa zamani unaweza kuleta upinzani mkubwa kwa rais wa sasa John Dramani Mahama katika uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 7 ya mwezi Novemba mwaka huu. Katibu mkuu wa NDP Mohamed Frimpong amesema Mama Agyeman Rawlings ni mgombea mahususi wa kuleta mabadiliko ambayo raia wa Ghana wanayataka kwa hivi sasa. Mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA John Brennan amesema hakuna uthibitisho unaoonyesha Saudi Arabia ilikuwa ikisaidia kundi la Al-Qaeda kwa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 jijini New York na Washington. Tetesi za kwamba Saudi Arabia ilikuwa ikihusika imewafanya baadhi ya wawakilishi wa bunge kutaka kurasa 28 za uchunguzi wa bunge kuhusu mashambulizi hayo kuwekwa wazi. Kurasa hizo 28 ziliangalia ushiriki wa Saudi Arabia katika vitendo vya uvunjifu wa sheria. Brennan amekiambia kituo cha televisheni cha NBC cha hapa Marekani kwamba taarifa zilizomo katika kurasa hizo hazikuweza kuhusisha shauri hilo na wala haziwezi kuchukuliwa kama sahihi. Mamia ya wafanyakazi kote duniani walifanya matembezi ya maandamano kuadhimisha siku ya kimataifa ya wafanyakazi duniani. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Amanda Smith.
Maelfu ya watu waliandamana Korea Kusini kupinga mipango ya sera za mageuzi kwa wafanyakazi wa serikali. Wakati Hong Kong, maelfu ya watu walikusanyika kutoa mwito kwa serikali kubadilisha masaa ya kufanyia kazi na kudai hali nzuri za kufanya kazi kwa waajiri wa serikali. Huko Uturuki, polisi walifyatulia gesi ya machozi jana Jumapili kutawanya kundi la watu waliokuwa wanaandamana katika siku hiyo maarufu kama May Day, wakiwemo wanachama wa Kurdish People's Democratic Party. Kiutamaduni, siku ya wafanyakazi duniani huadhimishwa kwa maandamano ya jumuiya ya wafanyakazi. Sikukuu hii inawaenzi na kuheshimu wafanyakazi na imehamasishwa na harakati za kimataifa za kazi wa sosialisti na wa komunisti.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Waandamanaji wanaoongozwa na kiongozi wa kidini wa Kishia Muqtada al-Sadri walikusanyika mbele ya jengo la bunge nchini Iraq kabla ya kuelekea katika eneo linalojulikana kwa shamra shamra. Mji wa Baghdad uligubikwa na kujikuta katika ghasia za kisiasa hapo jana, ambapo ilitangazwa hali ya hatari baada ya waandamanaji kuvamia sehemu za eneo ambalo limeshawahi kuitwa la kimataifa, yani international zone. Inaelezwa wabunge walikimbia na jeshi lipo katika hali kubwa ya tahadhari. Mpaka jana jioni waandamanaji kwa muda walisimamisha harakati zao na kuanza kuondoka katika eneo hilo. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya Sadri inasema hatua hizo zilifanyika kwa kutoheshimiwa ibada ya msafara wa Kishia. Russia hapo jana ilisema kwamba mazungumzo yanaendelea kusimamisha mashambulizi katika ngome kuu ya waasi nchini Syria ya Aleppo, baada ya Marekani kutaka makubaliano hayo yahusishe mji huo wa Syria. Luteni Jenerali Sergei Kuralenko, ambaye ni mkuu wa kituo cha Moscow cha uratibu nchini Syria, ameliambia shirika la habari la Russia kwamba kwa sasa mazungumzo ya kina yanaendelea kuleta utulivu katika eneo la Aleppo. Akizungumza kutoka kambi ya anga ya Russia, Hmeimin pia amesema kusimamishwa kwa mapigano huko mashariki, kitongoji cha mji mkuu wa Damascus, kulisogezwa kwa saa nyingine 24 mpaka leo. Pia amesema mapigano yalifanyika kaskazini mwa jimbo la Larakia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi matangazo haya unaweza kuyafuatilia kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika mtandao wa Twitter na Facebook. Wagombea wawili wa kiti cha rais katika visiwa vya Komoro wamekubaliana na uamuzi wa mahakama ya katiba kwamba matokeo hayawezi kuthibitishwa jinsi tume ya uchaguzi seni ilivyotangazwa, kutokana na kasoro zilizotokea katika wilaya 13 za upigaji kura huko Komoro. Taarifa yake ya Jumamosi, mahakama ya katiba ilieleza kwamba matokeo ya uchaguzi wa duru ya pili yalikuwa karibu sana kati ya mshindi aliyetangazwa na seni, Kanali Azali Ausumani, na mgombea wa serikali Muhammad Ali Soili, na hivyo inadhani ni muhimu kwa wapiga kura walionyimwa haki zao katika kisiwa cha pili kwa ukubwa cha Nzwani kupiga kura kabla ya mshindi kutangazwa. Mwendangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Muhammad Mshangama na kumuuliza kwanza jinsi wagombea hao walivyochukulia uamuzi huo.
Kwa upande wa Muhammad Ali Saleh, wamefurahi sana. Wao wamesema hivi jana usiku wamefanya press conference kusema kwa wamefurahi na wanaona kwa ni mambo sawa sawa, na wao wanajitayarisha sasa kwenda katika uchaguzi wa pili. Kwa upande wa Colonel Azali, manake rais mzamani, wao wamesema kwa japo hawaelewi nini, lakini wanakubali hii amuzi wa court, na wao wanajitayarisha vile vile kwenda katika uchaguzi huu. Na ikiwa kuna watu sasa hatujui watu gani, manake walikuwa nafikiri kwa court ikaamua kama namna hivi itakuwa ugomvi na watu watapigana, wao hauko tayari ya ugomvi, watakwenda katika uchaguzi.
Na uamuzi wa mahakama ni nini hasa? Wanasema kulikuwa na kasoro gani mpaka wakachukulia hatua kwamba lazima uchaguzi ufanyike katika baadhi ya sehemu huko Nzwani?
Manake kwa kifupi, kwa upi maamuzi wanasema kwa la kwanza, kuna watu ambao hawamiruhusiwa, hajaruhusiwa kwa vile ugomvi wa Nzwani, hawajaruhusiwa kwenda wakapiga kura. Kwa hivyo ile haki za binadamu zao na maraki wa manawake wameenda mpaka kuonesha katika nini, United Nations Charters na nini. Kwa hivyo la kwanza. La pili, hizi nini hali 13 ambao nini mambo haya, kwa vile tofauti ya Azali na Muhammad Ali Saleh ni ndogo sana, na kule inafika watu zaidi kiasi 6,000, na tofauti huku ni ilikuwa hawajasema sana, lakini ilikuwa inasemeka nini hii 2,900. Kwa hivyo inaonesha kuwa hawawezi kukubali sasa kwa nini uchaguzi huu umeenda sawa, kwa sababu wao ambao wasipiga kura kwa kuzuiwa basi wangepiga labda ingeweza kubadilisha nini natija yake.
Kwa hivyo mahakama inahisi watu ambao hawakupiga kura katika wilaya 23 inaweza kubadili matokeo ya uchaguzi. Je, kuna uwezekano kweli matokeo yanaweza kubadilika?
Hatujui, kwa sababu kuna jambo moja, maana yake mahakama hawajasema zile natija zote zilizopatikana mpaka sasa ni tofauti gani. Lakini ikiwa watu hawajui, wengine wanasema kwa itakuwa vile vile ikiwa hiyo uchaguzi unakwenda sawa, labda Azali ataendelea, lakini mtu hawezi kujua kwa sababu hatujui sasa kwa kule mahakama natija zimekuwaje. Je, ile tofauti ndio ile ya 2009 era au vile vile tena sasa umerekebisha mpaka iko chini zaidi kuliko hapo? Ndio hatujui na wala mahakama hakusema.
Kuna wanasheria wengine wanasema hii haiwezekani, kawaida tunasikia upinzani ukilalamika, safari hii serikali mgombea wake ndo analalamika, imekuwaje? Kwa hivyo serikali haikufanya kazi zake vizuri, watu wanasemaje?
Baadhi ya watu ndio wanasema hivyo, kwa namna gani leo serikali watasema kwa ugomvi na wizi wa kura inatokea na upinzani? Haimkiniki nchi yote, lakini sasa ndo hivyo, sasa ni mahakama shamua.
Ni Muhammad Mchangama akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Komoro. Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Napenda tu kukukumbusha kwamba usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni baadaye saa 1:30 usiku, ambapo tutakuwa na kipindi cha michezo.
Na unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na tunaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Ukurasa mwingine ulifunguliwa wa uhusiano wa Marekani na Cuba jana Jumapili kwa kufanyika safari ya kwanza ya meli ya kifahari ya abiria kuelekea Cuba kutoka Marekani. Meli ya shirika la Carnival Cruise Lines inayoitwa Adonia ikiwa na abiria 700 iliondoka Miami na inatarajiwa kutia nanga mjini Havana leo. Safari hizo zilikuwa hazifanyiki baada ya Cuba kupiga marufuku wa Cuba kurudi nyumbani wakihofia kuhatarisha hali ya kisiasa. Shauri hilo liliondolewa baada ya mazungumzo baina ya maafisa wa Marekani na Cuba. Na safari za kawaida za ndege za abiria baina ya Cuba na Marekani zinatarajiwa kuanza baadaye mwaka huu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amewasili mjini Geneva hapo jana katika juhudi za haraka za kupitia upya makubaliano ya kusitisha mapigano ya Marekani na Russia baada ya hasa kuvunjika, wakati ambapo vikosi vya serikali ya Syria vinafanya mashambulizi makali katika mji mkubwa wa Aleppo toka siku 10 zilizopita. Maafisa wa Marekani wanasema kipaumbele cha Bwana Kerry ni kumaliza ghasia na kuirudisha nchi yote ya Syria katika makubaliano yatakayodumu ambayo yatawezesha mchakato wa amani kuanza. Kufanikiwa kwa hilo, mwanadiplomasia huyo mkubwa kabisa wa Marekani ametoa mwito kwa Russia kusaidia kushawishi serikali ya Rais Assad kusimamisha mapigano. Na kwa mara ya mwisho tembo wamefanya onyesho lililotambuliwa kama onyesho bora kuliko yote yaliyowahi kufanyika duniani, na hasa hapa Marekani. Tembo kutoka Asia walifanya onyesho wakiwa wamebeba bendera ya Marekani jana Jumapili, ikiwa ni onyesho la mwisho katika uwanja mkubwa kaskazini mashariki mwa jimbo la Rhode Island. Hii inamaanisha utamaduni ambao ulikuwa unawafurahisha watu tangu maonyesho kama hayo kuanza Marekani katika karne mbili zilizopita. Ingawa hivi karibuni maonyesho hayo yamekosolewa na wanaharakati wa haki za binadamu, haki za wanyama na mazingira. Tembo sita wa Asia waliojipanga mstari kufanya onyesho wanatarajia kustaafu na kuhifadhiwa katika kituo cha kuhifadhi ya tembo chenye ukubwa wa hekari 80 katika jimbo la Florida.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Tukiendelea na taarifa nyingine kutoka kwa waandishi wetu huko Kampala, Kenneth Bwire anatuarifu kuwa rais wa Uganda Yoweri Museveni ametishia kuwafuta kazi wafanyakazi wa umma wa Zembe punde tu baada ya kuapishwa kwa mhula wa tano madarakani juma lijalo, akidai wanaharibu sifa ya utendaji kazi wake. Museveni pia amesema kwamba hata waongeza mshahara wafanyakazi wa umma wala kuweka kiwango cha chini kinachostahili kutolewa kama mshahara kwa wafanyakazi nchini Uganda. Hebu tumsikilize Bwire.
Museveni amesema anasubiri kwanza mhula wake wa tano madarakani ili kuanza kuchukua hatua chungu dhidi ya wafanyakazi wa Zembe serikalini kwa kuwafuta kazi. Museveni amesema wanaotafuta kazi ni wengi, na hivyo hataendelea kuvumilia wafanyakazi wa Zembe wanaolegeza juhudi zake za kuifanya Uganda nchi tajiri.
Those who are dealing in the habit of paralyzing government decisions, of not implementing what they are supposed to implement, of being negligent in their area.
Wale ambao wamekuwa na mazoea kutatiza malengo ya serikali kwa kuwa wazembe na kukosa kutekeleza majukumu ya serikali, muda wao umekwisha. Kwa huu muhula wangu unaokuja nitawafuta kazi, maana nina vijana wengi ambao wamesoma na wanataka kazi. Kama umechoka kufanya kazi, ni vyema basi usitaafu mapema kabla sijakufuta kazi. Ombi la viongozi wa wafanyakazi la kutaka wafanyakazi wa umma kuongezewa mishahara limekataliwa. Museveni akisema kwamba bado ana kazi ngumu ya kuistawisha Uganda na kuifanya nchi yenye viwanda, na hivyo hawezi kuongezea wafanyakazi mishahara. Viongozi wa wafanyakazi pia walikuwa wameeleza kwamba wamefanya juhudi kuhakikisha kwamba Uganda ina kiwango cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi. Lakini hilo nalo limekosa kupata idini ya Rais Museveni.
Instead of just going on talking as if we know what we are talking about, when in fact the way is clear.
Badala ya kuendelea kuzungumza bila kujua unayosema, na kushauri ujifahamishe kuhusu mambo yanayoleta nafasi za kazi kama kubuniwa kwa viwanda na kuwepo umeme wa kutosha kutumika katika uzalishaji. Museveni pia ametumia fursa ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi kutoa onyo kwa upinzani wake kwamba atahakikisha kwamba anawatuliza na hawatafanya jambo lolote kutatiza utawala wake.
Nobody has the capacity to disturb our peace.
Hakuna aliye na uwezo wa kutatiza amani tuliyonayo. Wanaosema unaweza kunitatiza wanajidanganya. Wamekuwa wakijidanganya kwa muda mrefu. Ni vyema wajue kwamba nina uwezo mkubwa wa kukabiliana nao, na hivi karibuni watauona moto. Ni heri wanaojidanganya watafute la kufanya linaloweza kuwasaidia. Wanasiasa upinzani nchini Uganda, hasa chama cha Forum for Democratic Change FDC, wamepanga kuanza maandamano wiki hii ikiwa pamoja na kuunda serikali yake kabla ya Rais Yoweri Museveni kuapishwa kwa mhula wa tano madarakani utakaomwezesha kutimiza miaka 35 madarakani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Moja kwa moja basi tunaelekea katika taarifa za hapa Marekani, ambapo kesi ya kwanza ya kifo kutokana na maambukizo ya virusi vya Zika hapa Marekani iliripotiwa Ijumaa iliyopita pale ambapo wabunge walipoondoka Washington kwa likizo ya wiki moja. Mwandishi wa VOA Michael Bowman anaripoti kuwa baraza la Congress limepitisha fedha za kukabiliana na Zika licha ya maonyo kutoka kwa maofisa wa afya wa Marekani. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Kifo cha mtu mmoja mzee huko Puerto Rico kimeashiria hatua kubwa kwa virusi vya Zika hapa Marekani. Maambukizo ya Zika kwa kawaida hayahatarishi maisha, lakini huenda ikaenea kutoka kwa mama mjamzito hadi kwa mwanawe. Hiyo huenda ikachangia mtoto kuzaliwa akiwa na kichwa kidogo na kadhalika matatizo mengine mabaya ya ubongo.
This is a public health emergency. That's what our public health experts.
Hii ni dharura kwa umma, hivyo ndivyo wataalamu wetu wa afya wametuarifu.
White House imeomba takriban dola bilioni 2 za ufadhili wa dharura ili kulenga mbu ambao wanabeba virusi vya Zika na kukuza kutengenezwa kwa chanjo. Baraza la Congress linaloongozwa na wa Republican bado halijatoa uamuzi.
We should at least have a plan from the administration for how the money is going to be spent. There is no plan.
Tunapaswa kuwa na japo mpango wa kutoka kwa utawala juu ya jinsi fedha hizo zitakavyotumika. Hakuna mpango wowote, ni kama vile hundi iliyo wazi.
Wademokrat wanasema kuwa Congress imepitisha idadi kubwa zaidi ya fedha kwa haraka ili kukabiliana na virusi vya Ebola na homa ya H1N1.
If they won't give the experts the resources they need to combat Zika, what do they propose? We could ask the Zika mosquitoes.
Iwapo hawatawapatia wataalamu rasilimali wanazohitaji kukabiliana na Zika, basi wanapendekeza nini? Basi pengine tuwaombe mbu wanaobeba virusi vya Zika wasizaliane mwaka huu.
Naye mwakilishi Nancy Pelosi kutoka chama cha Democrat anasema,
there's a public health menace, there's a crisis, we have a responsibility.
Kuna athari kwa afya ya umma, kuna mzozo, tuna wajibu wa kuwalinda watu wetu. Congress, fanya kazi yako.
Huku kukiwa hakuna ufadhili mpya kwenye upeo wa macho, utawala wa Obama unapeleka fedha ambazo hazikutumiwa, ambazo zilikuwa zimetengwa kwa Ebola kutumika kupambana dhidi ya virusi vya Zika. Wa Republican wanasema hatua hiyo inanunua muda kuwepo kwa ufahamu zaidi juu ya jinsi fedha zitatumika katika siku za usoni. Maafisa wa Marekani wanaamini mbu mwenye kubeba virusi vya Zika huenda kaenea katika takriban majimbo 30 hapa Marekani.
Ni Sauti ya Amerika, tunatangaza kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili, Washington DC.
Karibu kwenye Jamii na Maendeleo. Mimi ni Rahabu Freddy, tuwe pamoja hapa mwanzo hadi mwisho wa kipindi, na leo tunazungumzia swala la afya. Kwa nini afya hapa? Kwa sababu bila ya mtu kuwa na afya njema, hata hayo maendeleo itabaki kuwa kitendawili ambacho hakiwezi kuteguliwa. Niliye naye hapa kuzungumzia swala hili ni mwanamitindo wa kimataifa.
Naitwa Milene Happiness Magese, ni Mtanzania ambaye nafanya kazi zangu za wanamitindo nchini Marekani, lakini pia nafanya kazi zangu za kujitolea zaidi dunia nzima na hasa Afrika nzima, na sasa hivi niko nyumbani Tanzania.
Tunazungumza masuala mbalimbali ya maendeleo ya kijamii, pia umejikita katika masuala ya afya. Unalihusisha vipi na maendeleo katika jamii?
Afya ndio utajiri wetu ambao sisi tuendelee kuangalia kwa undani zaidi na kuupa kipaumbele sisi kama wanajamii na sisi kama binadamu. Afya ni muhimu sana kwa kila kitu ambacho tunafanya hapa duniani.
Mambo mbalimbali unafanya, kampeni kuhamasisha jamii, watu wapime afya zao, watambue wako kwenye mstakabali gani. Mrejesho ukoje kwa haya unayoyafanya?
Ilikuwa ngumu kwa sababu unajua mila na desturi zetu za hasa sisi wa Tanzania, hatuna hii tabia au utamaduni wa kujipima pima. Tunategemea mpaka umwe malaria, mpaka mtu aanze kutapika ndio sasa niende. Hii ni kwanza wanaanza kule nyumbani, wanasema nafikiri mimi nina malaria, kwa sababu unajua zile symptoms na dalili za kuumwa si kichwa ndio uende hospitali. Hata saa nyingine unaanza kwenda hospitali mpaka upimo unaambiwa na malaria. Mwingine hatumii dawa mpaka aambiwe malaria yake imefika 3, 4, 5. Kuumia kabisa kwamba hali yangu mimi jamani mbaya, ndio hapo watu tunakunywa dawa. Unalala kitandani ambapo kazi zako za umuhimu kabisa huwezi kufanya. Afya yako wewe kama haiko kwenye hali nzuri, hakuna chochote ambacho unaweza kufanya. Afya ni uhai.
Kuna baadhi ya watu wanaficha maradhi. Hili nalo lina athari gani kwa maendeleo ya uchumi?
Huwezi kuendelea katika maisha yako
kwa sababu kuna kazi huwezi kwenda kazi. Kwa mfano umeajiliwa kazi ya kwenda, unatakiwa uende kwa mwezi kila siku asubuhi. Kama una tatizo unajificha ficha kila siku, kuna siku huwezi kabisa kwenda kazini. Kwa hiyo upande wewe wa ajira pia unaweza ukadorola. Ukidorola upande wako wa ajira, ina maana upande wa maisha yako ya kila siku, your lifestyle haitakuwa ya kawaida.
Kipi wewe kimekupa ujasiri mpaka kuweza kufichua maradhi ambayo yanakukabili, matatizo kadha wa kadha katika mfumo wako wa uzazi?
Mwaka 2014 nilipofanyiwa surgery ya 12, yani nilifikiria kwa ukaribu sana, nikasema Mungu wangu, kama familia mimi nitoka kwenye familia ya kimaskini sana. Kwa hiyo nikawa naifikiria kwamba kwa hiyo ningelifahamu ile tatizo wakati ule sina chochote, familia yangu ilikuwaje? Kwa hiyo nimefikiria sana kuwafikiria wazazi ambao wana mtoto kama mimi, mwanamke ambaye yuko kama mimi ambaye labda ameshaolewa, msichana tu wa kawaida ambaye hana kazi ya maana awe na tatizo kama la kwangu. Tatizo hili la endometriosis, atafanya nini? Kwa hizi cycle zitaendelea na kuendelea na kuendelea. Lini nitaliongelea niweze kusaidia wanawake wenzangu popote pale walipo duniani, Afrika na nyumbani? Nia yangu ilikuwa kumponya mtu katika maisha yake, kwa sababu mimi ndoto zangu nyingi hazijatimizika kutokana na hili tatizo. Kwa hiyo nikafikiria nikimponya mtoto mmoja wa Kitanzania atimize ndoto zake kama mwanamke wa kawaida, kuanza kufahamu hili tatizo katika umri mdogo, that would be my legacy.
Kwa hiyo likifahamika mapema lina tiba yake?
Halina tiba, lakini haitafikia nilipofikia. Mimi nilitambuliwa hili tatizo tayari liko stage 4, ile chronic kabisa. Kwa hiyo ukifahamu mapema unaweza kuna njia ya kutreat kuliko mimi ilikuwa nimefahamika nikiwa na miaka 26, miaka 13 baadaye, baada ya kupata hizi zangu katika umri wa miaka 13. Na pia nimejikubali at some point kwenye maisha yako wewe kama mwanadamu, lazima ufahamu mchango wako ulionao katika familia yako na katika jamii nzima. So mimi kwenye familia ni dada, lakini mimi kwenye familia sasa hivi naonekana kama baba.
Una wadogo wangapi?
Na wadogo watatu na dadangu pia na mamangu. Lakini mimi kwenye familia nionekana kama ndio nguzo. Sasa hiyo nguzo huwezi ukaiteteresha tu. Wewe nguzo, lazima usimame nguzo.
Shukrani Milene Magese, natumai kila mmoja anatambua kwamba sasa inabidi achukue hatua ya kuweza kupima na kufahamu mstakabali wa afya yake. Kwani maendeleo na afya ni vitu ambavyo vinakwenda pamoja wakati wote. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA.
Na sasa basi, mwenzangu Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Chama cha upinzani cha Ghana cha National Democratic NDP kimemchagua mke wa rais wa zamani Mama Nana Konadu Agyeman-Rawlings kuwa mgombea wake wa urais katika mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika jijini Accra. Mkuu wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA John Brennan amesema hakuna uthibitisho unaonyesha kwamba Saudi Arabia ilikuwa ikisaidia kundi la Al-Qaeda kwa mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 jijini New York na Washington. Mamia ya wafanyikazi kote duniani walifanya matembezi ya maandamano kuadhimisha siku ya kimataifa ya wafanyikazi duniani ambayo huadhimishwa kila tarehe mosi ya mwezi wa tano. Waandamanaji wanaongozwa na kiongozi wa kidini wa Kishia Muqtada al-Sadri walikusanyika mbele ya jengo la bunge nchini Iraq kabla ya kuelekea katika eneo linalojulikana kama kwa shamra shamra za maandamano mjini Baghdad. Russia hapo jana ilisema kwamba mazungumzo yanaendelea kusimamisha mashambulizi katika ngome kuu ya waasi nchini Syria ya Aleppo.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi ni Aida Isa, hapa studio niko na mwenzangu
Idi Ligongo,
na kwa pamoja tunasema kwaherini tukiwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.